Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikiwatangazia kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio katika kukaribisha Kumekucha Afrika, mimi Abdushakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya dakika 30. Leo ni Jumanne tarehe 4 Juni mwaka huu wa 2019, ikiwa ni siku kuu ya Eid al-Fitri hapa nchini Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya na Arabuni. Eid Mubarak. Katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika hivi sasa, tuna ripoti juu ya malalamiko kuhusiana na kutumika noti mpya za Kenya katika lengo la kupambana na rushwa nchini humo.
Kuna watu wengi wamekuwa wakisema ati Dede Nyoro ako na pesa mingi sana na magunia kwake nyumbani. Sasa mimi nasema hata hii muda ipunguzwe, pia ikue kama siku mbili, ndio watu wajue Dede Nyoro hana mapesa kwa gunia, wezi wajulikane hadharani.
Baraza tawala la kijeshi la Sudan limetangaza kuvunja makubaliano yote iliyofikiwa na waandamanaji na kuitisha uchaguzi katika muda miezi 9.
Na hapa Marekani, pendekezo la watu wanaomba visa kuingia hapa nchini itabidi kutoa anwani zao za mitandao ya kijamii ya kuzusha upinzani mkubwa.
Shauri hili litapata upinzani ndani ya Marekani vile vile na nje ya Marekani, kwa sababu ukiangalia kwa karibu zaidi linajikita zaidi katika kuingilia faragha ya mtu binafsi na jinsi ambavyo ana uhuru wake.
Naam, hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini utabaki pamoja nasi kwa nusu saa, ambapo unaweza kusikiliza matangazo kupitia anwani yetu ya tovuti www.voaswahili.com. Lakini kwanza taarifa habari inasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump yupo Uingereza kwa ziara ya kitaifa, ambapo alikutana na familia ya kifalme na kupata chakula cha jioni pamoja na mazungumzo na waziri mkuu wa Uingereza anayeondoka madarakani Theresa May. Siku nzima shughuli hizo ilianza kwa Malkia Elizabeth wa Uingereza kumkaribisha Rais Trump na mkewe Melania baada ya kuwasili Buckingham Palace kwa helikopta hiyo jana. Baada ya sherehe za kukaribishwa ambazo ziliambatana na mizinga 41, Rais Trump alikula chakula cha mchana cha faragha na Malkia na kutembelea nyumba ya sanaa ya Palace. Rais Trump aliambatana na familia yake, watoto pamoja na wakwe zake. Kwa upande wa familia ya kifalme, wote walikuwepo, lakini alikosekana Meghan Markle na mumewe Prince Harry. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani shambulizi la jana Jumatatu lililofanywa na maafisa usalama wa Sudan, ambao waliwatawanya waandamanaji waliokuwa wamepiga kambi mbele ya wizara ya ulinzi mjini Khartoum na kuwa au kujeruhi darzeni ya watu. Msemaji wa Guterres kwenye Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani alieleza kwamba Guterres amelaani utumiaji wa nguvu kuwatawanya waandamanaji walioweka kambi mbele ya wizara ya ulinzi, na alifahamishwa kupitia ripoti kwamba wanajeshi walifyatua risasi ndani ya jengo la madawa. Katibu mkuu huyo alikumbusha baraza la jeshi la muda jukumu lake kwa usalama na usalama wa raia wa Sudan. Hata hivyo, anavisihi vyama vyote kuchukua tahadhari kudhibiti machafuko nchini humo. Milipuko na risasi zenye nguvu vilisikika wakati vikosi vya usalama viliposhambulia eneo nje ya wizara ya ulinzi, mahala ambako waandamanaji waliendelea kuandamana kwa wiki 8 zilizopita, wakidai jeshi kukabidhi madaraka kwa mamlaka ya kiraia. Mashahidi nchini humo walisema hadi jana mchana eneo hilo lilikuwa tupu. Kamati kuu ya madaktari wa Sudan ambayo ipo karibu na kundi linaloandamana huko nchini Sudan, hivi sasa inaeleza kuwa idadi ya vifo imefikia 30 huku kukiwa na majeruhi wengi. Kundi la wanasiasa wa upinzani nchini Senegal wanatoa wito kwa uchunguzi huru kufanyika kutokana na biashara muhimu ya kandarasi ya uchimbaji mafuta iliyopatiwa kampuni ya BP katika maeneo mawili nje ya pwani ya Senegal, baada ya ripoti kutolewa kutuhumiwa kwamba kaka yake Rais Macky Sall, Ali Sall, alihusika kwa njia ya ubadhirifu wa fedha. Mwenzangu Abdu Shakur Abod anaisoma ripoti kamili.
Shirika la matangazo la Uingereza BBC siku ya Jumatatu lilichapisha uchunguzi unaotuhumu kwamba katika makubaliano yaliyofikiwa ambayo hayakuchapishwa kabla, shirika la mafuta la BP lilikubali kuilipa kampuni ya Timmis ambayo inaendeshwa na Australia mwenye asili ya Romania, tajiri Frank Timmis, kiasi ya dola bilioni 10 kutokana na haki zake za malipo kwa kuweza kuwa na kandarasi ya maeneo hayo mawili ambayo yanaripotiwa yana akiba kubwa kabisa ya gesi duniani ambayo imechukuliwa kwa njia za ubadhirifu, na kumhusisha Simis ambaye ana makampuni ya machimba migodi na nishati kote barani Afrika. BBC inaituhumu kwamba Timmis mwaka 2014 kwa siri alilipa dola $200,000 kwa kampuni iliyokuwa inaendeshwa na Aliou Sall iliyojulikana kwa jina la Agritrans, ambaye alikuwa na hati za kuweza kupata eneo hilo na kumkabidhi Timmis. Wanasiasa mashuhuri wa upinzani wamemtaka mwendesha mashtaka wa Senegal kuanzisha mara moja hatua za uchunguzi kutokana na ubadhirifu na kutolewa kwa kandarasi kwa njia ya rushwa. Timmis amekanusha kuhusika na njama yoyote, naye ndugu yake Sall amesema hajapokea pesa hizo, lakini ni uongo, hajahusika katika ubadhirifu.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Marekani kwa mara nyingine inatoa wito kwa washirika wa Ulaya kuchukua tahadhari kutokana na hatari ya usalama inayotokana na kampuni kubwa kabisa ya teknolojia na mawasiliano ya China ya Huawei, wakati nchi zinajenga mitandao yao ya 5G. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alieleza jana Jumatatu baada ya mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Stef Blok huko The Hague kwamba wamekuwa wazi na ombi lao ni kwamba washirika wao na marafiki zao pamoja na familia zao wasifanye lolote ambalo litahatarisha maslahi yao wanaoshirikiana upande wa usalama au kudhibiti uwezo wao wa kushirikiana taarifa nyeti. Matamshi hayo ya mwanadiplomasia huyo wa cheo cha juu nchini Marekani yanafuatia uchunguzi ulioripotiwa na idara ya ujasusi ya Uholanzi kwenye mtandao kwamba itaipatia Huawei fursa isiyo rasmi za takwimu za watumiaji. Nchi ya Mexico ilionya jana Jumatatu kwamba kitisho cha rais wa Marekani Donald Trump cha kuwekea ushuru mpya bidhaa zake zinazosafirishwa kwenda Marekani utaumiza uchumi wa nchi zote mbili na kusababisha uhamiaji zaidi wa Amerika ya Kati kusafiri kupitia Mexico ili kufika Marekani. Kwenye mazungumzo yaliyoanza hapa Washington, maafisa wa Mexico walieleza wataweza kufikia kiwango fulani tu cha kutekeleza matakwa ya Rais Trump ya kuzuia mmiminiko wa wahamiaji haramu wanaopitia Mexico ili kuepuka ushuru wa 5% kuanzia wiki ijayo. Maafisa hao walipinga uwezekano wowote wa makubaliano ya nchi ya tatu itakayowalazimu wanaotafuta uhamiaji Marekani kupitia kwanza huko ili kukubaliwa ukimbizi Mexico. Balozi wa Mexico nchini Marekani Martha Barcena alieleza kwamba kuna kiwango cha juu kabisa watakachoweza kufikia katika majadiliano, na kiwango hicho ni hadhi ya Mexico. anasema ushuru huo wa Marekani unaweza kusababisha msukosuko wa kifedha na kiuchumi, na hivyo kupunguza uwezo wa Marekani kukabiliana na mmiminiko wa wahamiaji.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenzi wasikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari, basi hivi sasa tunakuletea ripoti yenye uzito alfajiri ya hii leo. Mkamiti, inasemaje?
Haswa tunaelekea huko nchini Sudan, ambapo wanajeshi wa Sudan wamefutilia mbali makubaliano waliofikia pamoja na waandamanaji na upinzani na kuitisha uchaguzi mkuu katika kipindi cha miezi 9 ijayo. Tangazo hilo, Abdu Shakuru, linafuatia uamuzi wa jeshi kuwavamia na kuwasambaza waandamanaji walioweka kambi mbele ya makao makuu yao kwa wiki ya 13 hiyo jana asubuhi. Lakini Abdu Shakuru, umekuwa ukifuatilia taarifa hii ya Sudan. Sasa masuala haya na matukio yote haya yanachukuliwa vipi na Wasudan pamoja na jumuiya ya kimataifa?
Kwa wanaharakati wanaotetea demokrasia na haki za binadamu na wanaopiga vita viongozi wa kimabavu wa muda mrefu, ni pigo kubwa na usikitifu, ambapo wengi wamelaani kitendo cha jeshi kutumia risasi na kusababisha vifo vya watu 13 na darzeni kadhaa kujeruhiwa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwa upande wake, Antonio Guterres, kupitia msemaji wake, amelaani utumiaji nguvu uliofanywa na wanajeshi wa Sudan huko Khartoum dhidi ya waandamanaji walioweka kambi kwa njia amani. Msemaji wake Stefan Dujarric amesema kilicho wazi kwao ni kwamba vikosi vya usalama vilitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya raia.
The Secretary General urges the Sudanese authorities to facilitate an independent investigation into the deaths and to hold those.
Katibu mkuu anawahimiza maafisa wa Sudani kurahisisha uchunguzi huru ufanyike kutokana na vifo na kuwajibisha waliohusika na kitendo hicho. Katibu mkuu anahimiza pande zote kuendelea na majadiliano ya amani na kubaki kwenye njia ya mazungumzo ili kuweza kukabidhi mamlaka kwa utawala wa kiraia wa mpito.
Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki amehimiza kwa upande wake pafanyike uchunguzi wa haraka ulio huru na kuwajibisha waliohusika. Amnesty International imehimiza jumuiya ya kimataifa kutafakari njia zote zilizopo kuhimiza pande zote mbili kufuata njia amani, na ikihitajika kuwekea vikwazo wajumbe wa baraza la mpito la kijeshi lilohusika na mashambulizi ya jana alfajiri dhidi ya watu walikuwa wamelala. Chama cha wafanyakazi wenye uweledi kilichoongoza maandamano ya amani tangu Disemba na kumwondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kimeeleza jana kwamba shambulizi la jana limefikia kiwango cha mauaji halaiki. Jana usiku baraza la kijeshi linalotawala Sudan lilitoa taarifa iliyosomwa kwenye taarifa habari ya jioni kuomba radhi kutokana na matukio ya asubuhi.
Wal majlisul askari lintiqali
baraza la mpito la kijeshi naeleza huzuni kutokana na jinsi mambo yalivyofanyika na kusisitiza dhamira yake kamili ya kuhakikisha usalama wa taifa na wananchi.
Baada ya taarifa hiyo, kundi la muungano wa vyama vya kisiasa na waandamanaji lilitangaza kwamba linasitisha mawasiliano na baraza la kijeshi. Na hapo tena ndipo mkuu wa baraza la kijeshi Luteni Jenerali Abdel Fattah al-Burhan akilihutubia taifa amelaani baadhi ya wanaharakati na kusema njia pekee ya kupatikana ufumbuzi ni kupitia uchaguzi utakaofanyika baada ya miezi 9.
Nam, kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa, baada ya habari muhimu, turudi katika habari nyingine za dunia.
Polisi wa Hungary wanaeleza kwamba wamepata waathirika wawili zaidi kutoka ajali ya wiki iliyopita kati ya boti ya watalii na meli ya watalii zilizogongana kwenye mto Danube. Waogeleaji walipata mwili wa mwanamke mmoja nje ya meli ya utalii iliyozama ya Mermaid kwenye eneo la Budapest. Mwili wa pili uliopolewa kwenye mto katika mji mmoja uliopo kiasi cha kilomita 100 cha mkondo wa maji. Abiria 19 waliokuwa ndani ya boti ya Mermaid bado hawajapatikana, na waokoaji wanaeleza hakuna ishara ya kupata watu zaidi walionusurika na ajali hiyo. Watalii 33 wa South Korea na wafanyakazi wawili wa Hungary waliokuwemo ndani ya meli hiyo wakati ikizama upande mmoja hadi mwingine ilipogongana na meli ya Viking Jumatano iliyopita bado hawajaonekana.
Nam, naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapendwa wasikilizaji, tukirudi katika maswali ya ripoti zetu, lakini kwanza mkamiti hapa ni kwamba hii leo hapa Marekani, yani leo siku ya Jumanne, Marekani wanasherekea siku kuu ya Eid al-Fitri. Ramadhani imekwisha, Ramadhan Karim, na hivyo wanasemaje sisi? Nam, tunasemaje kuhusu hali ya mambo? Manake tutakuwa na makala maalum ya hapo kesho kuhusu siku kuu ya Idi, na hivyo
hasa, Abdul Shakur, ni kwamba tunafahamu hapa Marekani umeshasema ni Idi al-Fitri. Idi, sherehe ambazo zinafanyika baada ya kukamilika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sherehe hizi pia zinafanyika siku ya Jumanne leo katika baadhi ya mataifa ya Afrika Magharibi.
Na huko nyumbani itafanyika siku ya Jumatano, kwa hivyo tutawaletea makala maalum. Lakini tukiacha hapo, tuelekee Zimbabwe ambapo mashirika ya kutetea haki za binadamu yana wasiwasi kuhusu kile wanachosema unyanyasaji dhidi ya wanaharakati wa upinzani unaofanywa na serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa. Wanazungumzia kukamatwa hivi karibuni wanaharakati 7 walipokuwa wanarejea nyumbani kutoka semina huko Maldives. Makundi ya haki za binadamu yanahofu kwamba serikali ya Mnangagwa inatekeleza mbinu hizo hizo ambazo mtangulizi wake Robert Mugabe alizitumia kushinikiza upinzani. Mkamiti, basi ripoti ya Columbus Mahuvunga inaeleza nini kutoka Harare?
Ripoti yake inaeleza kwamba alipata fursa ya kuzungumza na Makomborero Haruzivishe alipokuwa anatoka kwenye gereza lenye usalama mkali huko Zimbabwe, mahala ambako aliwatembelea wanaharakati 7 wanaoshikiliwa kwa mashtaka ya uhaini. Yeye ni rafiki wa familia moja kati ya waliofungwa, Tatenda Mombe Yarara mwenye miaka 37.
Ni mashtaka yasiyo na msingi, ni mashtaka ambayo wanatumia kuwakandamiza watetezi wa haki za binadamu na mashirika ya kiraia huko Zimbabwe. Lakini ukweli halisi ni kwamba uchumi nchini humo umeharibika kabisa. Hasira ndani ya nchi zipo juu. Hivyo basi serikali inazusha hofu kwa wananchi ili kuweza kutumia kisababu cha kuwatuliza. Wanawafuata wapinzani, wanakwenda kwa asasi kuu za kiraia kwa ajili ya kunyamazisha pindi kutakuwa na hatua zozote za maandamano au mgomo wa amani.
Jana Jumatatu, waziri wa sheria wa Zimbabwe Ziyambi Ziyambi aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba hatotoa matamshi juu ya wanaharakati hao 7 wakati ambapo kesi zao ziko mahakamani. Wanaharakati hao 7 walikamatwa mwezi uliopita wakiwasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Harare kutoka kwenye semina. Serikali inasema semina hiyo iliwafundisha mbinu za kuiangusha serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa, kosa ambalo linaweza kupelekea hukumu ya hadi miaka 20 jela nchini Zimbabwe. Haruzivishe anasema hakuna mabadiliko tangu utawala wa Rais Robert Mugabe ulipoondoka madarakani mwaka 2017.
The change is there, but it's for the worse, to be honest. In the Mugabe era, we move under a police state.
Mabadiliko yapo, lakini kusema kweli yamezidi kuwa mabaya. Enzi za Mugabe tulikuwa katika taifa la kipolisi, lakini hivi sasa tupo chini ya utawala wa kijeshi. Kama unaangalia mashtaka haya, wanashutumiwa kwa kupatiwa mafunzo ya silaha ndogo ndogo. Hiyo ni operesheni ya ujasusi wa kijeshi ambapo
unawahusisha na mashtaka ya kijeshi ili uweze kukabiliana nao katika mwenendo wake wa kijeshi.
Mbirai Mafunda kutoka chama cha mawakili wa haki za binadamu huko Zimbabwe ana matumaini kwamba mahakama kuu itawaachia wanaharakati hao kwa dhamana baadaye wiki hii.
We believe, like I've indicated, that these people did not commit any crime or any offense.
Tunaamini kwamba watu hawa hawakufanya uhalifu wote kulingana na sheria za Zimbabwe. Wana haki chini ya kanuni kadhaa za haki zao za msingi. Tunaamini kwamba hii ni moja ya kesi ambazo tumeziona kwa miaka kadhaa, ambapo tumeshuhudia serikali inafuatilia kazi za makundi ya kiraia.
Kuwakamata wanaharakati wa upinzani ilikuwa mbinu ya kawaida iliyotumiwa na Rais Robert Mugabe wakati wa utawala wake wa miaka 38 madarakani. Makundi ya haki za binadamu yanataka kuona mashtaka dhidi ya wanaharakati hao saba waliopo gerezani hivi sasa yanafutwa.
Naam, na tukitoka huko Zimbabwe tukija Kenya, sintofahamu inaendelea kugubika uzinduzi wa noti mpya zilizotangazwa kuanza kutumika June mosi mwezi huu wakati wa maadhimisho ya siku ya Madaraka Day nchini Kenya. Mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Simon Mbugua na mwanaharakati wa Kenya Okia Omtata wamewasilisha kesi mahakamani kulalamika kile wanachodai kuwa ni uamuzi wa governor huyo kulihadaa taifa kwa kuzindua noti zilizo na nembo ya rais mwanzilishi wa taifa hilo hayati Jomo Kenyatta, ambaye ni babake rais wa sasa Uhuru Kenyatta. Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, ana ripoti kamili.
Mbunge huyo wa bunge la Afrika Mashariki anayewakilisha Kenya kupitia mawasilisho mahakamani anaeleza kuwa benki kuu ya Kenya iligairi vipengee muhimu vya katiba vinavyotaka umma kuhusishwa katika masuala muhimu ya nchi. Anaeleza kuwa Wakenya hawakuhusishwa katika mchakato huo wa kuweka wazi nembo za sarafu hiyo mpya, na vilevile anaeleza kuwa jumba la mikutano la KICC lililowekwa kwenye noti hizo lina sanamu ya rais mwanzilishi wa taifa la Kenya hayati Jomo Kenyatta, baba wa rais wa sasa Uhuru Kenyatta. Na kufuatia hayo basi anataka mahakama kusitisha agizo la kuanza kutekeleza amri ya kutumia noti hizo. Mwanaharakati Okiya Omtata vilevile yuko mahakamani akitaka mahakama kupiga marufuku agizo la matumizi ya noti hizo mpya za shilingi 50, 100, 500 na 1000 kwa madai kuwa nembo ya KICC iliyo na sanamu ya rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta inakiuka kipengee cha katiba cha 231 kinachotoa mwongozo wa sarafu inayofaa kutumika nchini Kenya. Kwa mujibu wa kipengee hicho 231 ya sehemu ya 4 cha katiba ya Kenya mwaka 2010, sarafu ya Kenya inafaa tu kuonesha nembo, sura au picha ya kitu kinachoashiria Kenya kama taifa, wala si picha ya mtu binafsi. Na iwapo picha ya mnara wa rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta uliopo nje ya jumba hilo la KICC unatizamwa kama ukiukwaji wa sheria, basi mahakama itatarajiwa kuweka mwongozo kupitia maamuzi yake.
They are now legal tender.
Hata hivyo, gavana wa benki hiyo kuu ya Kenya Patrick Njoroge ameeleza kuwa sheria zitakikanazo kufuatwa zimefuatwa kikamilifu, na hivyo basi atawasilisha kauli yake mahakamani iwapo atahitajika kufanya hivyo. Pia ameeleza kuwa muda wa miezi 4 uliowekwa kuondoa noti ya shilingi 1000 unafaa.
A legal challenge has just been filed in one of the courts, and we have to deal with that. We are not waiting for it. We think this is
Nimefahamishwa kuhusu pambano la kisheria lilowasilishwa mahakamani. Tutakabiliana masuala hayo na kuyapa kipaumbele. Hatutasubiri, maana yake tunafahamu kuwa ni kikwazo tu cha kuchelewesha mchakato huo. Swala jingine ambalo linaonekana kuwaweka tumbo joto wanasiasa wa Kenya ni muda uliowekwa kuondoa noti ya shilingi 1000. Benki kuu ya Kenya imetangaza kuwa Wakenya wanapewa muda hadi Oktoba tarehe 1 kuacha kutumia na kurejesha noti zote za shilingi 1000, kwani hazitakuwa halali kutumika wakati huo.
Ile miezi 4 ambaye president amesema hata inaweza songeshwa ikue mwezi 1 au miezi 2. Ndio tukikuja kanisa tena biaza miezi 2 tupeane pesa, hakuna Kenya watatuambia.
Kuna watu wengi wamekuwa wakisema ati Dede Nyoro ako na pesa mingi sana na magunia kwake nyumbani. Sasa mimi nasema hata hii muda ipunguzwe, pia ikue kama siku 2, ndio watu wajue Dede Nyoro hana mapesa kwa gunia, wezi wajulikane hadharani.
Tunataka ipunguzwe hiyo timeline, itoke 1st October, ikuje hata next week ama kesho.
Uamuzi wa Benki Kuu ya Kenya kuzindua noti mpya umeonekana kama wa kushtukiza mno, huku Wakenya wengi wakitajia kuwa ni hatua bora na muhimu ya kupambana na kadhia za ufisadi, ugaidi na ukwepaji wa ulipaji wa ushuru. Na kufuatia agizo hilo, sasa Wakenya wanatakiwa kuwasilisha noti za shilingi 1000 kwenye benki kufanywa ubadilishanaji. Wale walio na zaidi ya shilingi milioni 5 wanatakiwa kuzifikisha katika Benki Kuu ya Kenya. Huu ukionekana kuwa ni mtego wa serikali ya Kenya kutaka kufahamu jinsi fedha hizo zilivyopatikana katika mikono ya umma. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na ripoti ya mwisho kwa hii leo, siku ya Eid al-Fitr, ni kwamba hapa Marekani Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje imependekeza kwamba mtu yote anayetaka kuomba visa kuja hapa lazima vile vile atoe anwani zake na mitandao ya kijamii. Kwa hivyo watu wameanza kulalamika, na Idi Ligongo amezungumza na Patrick Ngula wa South Carolina juu ya swala hilo na malalamiko aliyopo, na kamuliza swala hilo kwanza anaonaje.
Shauri hili litapata upinzani ndani ya Marekani vile vile na nje ya Marekani, kwa sababu ukiangalia kwa karibu zaidi linajikita zaidi katika kuingilia faragha ya mtu binafsi na jinsi ambavyo ana uhuru wake wa kuweka picha au maelezo ya uhusiano na mambo ambayo labda haafikiani nayo au mambo anayoafikiana nayo. Kwa hiyo ukiangalia katika bara la Afrika na Asia, ni moja kati ya nchi ambazo zinahitaji kuliangalia suala hili na kujaribu kutafuta njia ambayo wanaweza kuzungumza na vyombo husika hapa Marekani, kujaribu kuangalia ni kwamba linajaribu kama likipita linaweza likawaweka watu wengi sana katika hali ambayo sio nzuri.
Lakini swala hili ya mapendekezo liliwasilishwa na Wizara ya Mambo ya Nje kwa mara ya kwanza hapo mwezi Machi mwaka 2018, ni takriban mwaka mmoja sasa na miezi kadhaa zipita toka shauri hili lilipo wasilishwa. Na kipindi chote hiko ndiyo kulikuwa kuna upinzani wa namna moja ama nyingine, lakini haikuwa hali kama ilivyo hivi sasa kwa mazingira yaliyopo. Manake ukiangalia mitandao ya kijamii, kuna watu wengine wamekuwa wakitumia hata zile akaunti za siri ama bila kutumia majina yao. Sasa je, hili katika namna moja ama nyingine kweli linaweza kuwawezesha wale ambao wanasimamia utoaji wa visa kutambua hawa watu kwamba vile ambavyo wamewasilisha ni vya kweli au si vya kweli, na kweli katika mazingira yaliyopo idadi kubwa ya watu wanaomba hizi visa, litafanikiwa vipi hili zoezi?
Hili zoezi tu niseme ni kwamba ni gumu na linahitaji vifaa vya kitaalamu, wataalamu ambao wanaweza kuangalia na kufuata nyenendo za watu wanasema na kuandika katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo serikali inaweza ikaingia gharama kubwa sana na isiweze kutoa mafanikio yoyote mazuri katika kufuatilia jambo hili. Labda tuwape muda na tuangalie ni kwamba ni teknolojia gani inaweza ikatumika katika kutatua au kuangalia wale ambao si wema, ambao wanataka kuingia Marekani na kuwaweka katika orodha ambao ya kuwazuia kuingia au kuondoa ruhusa za visa walizopewa, ili kuepukana na kutokea kwa matukio mabaya katika taifa hili la hapa Marekani.
Patrick Nigula akizungumza kutoka South Carolina. Na sasa muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump yupo Uingereza kwa ziara ya kitaifa, ambapo alikutana na familia ya kifalme na kupata chakula cha jioni pamoja na mazungumzo na waziri mkuu wa Uingereza anayeondoka madarakani Theresa May. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani shambulizi la jana Jumatatu lililofanywa na maafisa wa usalama nchini Sudan, ambao waliwatawanya waandamanaji waliokuwa wamepiga kambi mbele ya wizara ya ulinzi mjini Khartoum na kuwa au kwa jeruhi darzeni ya watu. Msemaji wa Guterres kwenye Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani alieleza kwamba Guterres amelaani utumiaji wa nguvu kuwatawanya waandamanaji walioweka kambi mbele ya wizara ya ulinzi, na alifahamishwa kufuatia ripoti kwamba wanajeshi walifyatua risasi ndani ya jengo la madawa. Marekani kwa mara nyingine inatoa wito kwa washirika wa Ulaya kuchukua tahadhari kutokana na hatari ya usalama inayotokana na kampuni kubwa kabisa ya teknolojia ya mawasiliano.
Asante sana Mkamiti, na hapa tunasema kwa herini kutoka Kumekucha. Idi Mubarak.